Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Vítam aj mojich hostí Mariana Bublinca, farára v Krupine. Vítaj, Maroš.
Ďakujem pekne.
A vítam aj Jana Vigláša, duchovného správcu domu Xaver v Badine. Vítaj, Janko.
Ďakujem a srdečne pozdravujem.
Pokojný a požehnaný večer vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli. Reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík. Poslucháči, začíname prvý blok našej relácie, ktorý vždy venujeme katechézam Svätého Otca. Svätý Otec začal rozoberať konštitúciu Sacrosanctum Concilium. Je to konštitúcia o liturgii. Janko, poprosím ťa, aby si nám to priblížil aj s krátkým vysvetlením o tejto konštitúcii, čo Svätý Otec tej prvej katechéze hovoril.
A doteraz sme rozoberali inú konštitúciu, Lumen Gentium, čo je dogmatická konštitúcia o cirkvi. A možno si spomínajú naši posluchači, sme hovorili na začiatku týchto katechéz svätého Otca, ktoré ktorý rozoberá práve druhý vatikánsky koncil, že tam sú štyri konštitúcie, čiže štyri také naozaj významné základné dokumenty a ďalšie sú deklarácie. Práve tie konštitúcie sú naozaj najvýznamnejšie, sú dve dogmatické. Jedna jeho cirkvi, to bol Lumen Gentium, ktorú práve Svätý Otec začal, pretože to je naozaj najdôležitejší dokument, a potom Dei Verbum, čo je zase dogmatická o Božom slove. A potom tie ďalšie dve, a to je jedna jeho liturgii, ktorú práve teraz ideme sa na ňu pozrieť, Sacrosanctum Concilium, a potom je pastorálna konštitúcia o cirkvi Gaudium et Spes. Čiže tá o cirkvi má dve. Jedna bola dogmatická, najprv cirkev musí vedieť, čím je cirkev, a potom Gaudium et Spes pastorálna, ako sa vlastne môže prispôsobovať. Táto, na ktorú sa ideme teraz pozrieť, tu začal Svätý Otec o liturgii s názvom Sacrosanctum Concilium, bola tá, ktorá prešla pomerne rýchlo, a tá je tak známa, možno aj keď nevedia ľudia jej názov, že to bolo práve vďaka tejto konštitúcii, že sa umožnilo slávenie liturgie v národných jazykoch. Najmä tá ešte asi najstaršia generácia našich poslucháčov si pamätá, keď boli svetomše v latinčine, prípadne ešte keď ministrovali, niektorí museli vedieť latinsky odpovedať. A toto sa zmenilo v tých 60. rokoch. Bola táto konštitúcia prijatá u nás, sa to tak začiatkom 60. rokov sa to začalo presadzovať, napriek tomu, že tu bol komunizmus, aj vďaka tomu uvoľneniu, ktoré bolo v 68. a potom v 60. rokoch už u nás bola liturgia v slovenčine. A Svätý Otec tu hneď spomína, vlastne, že čo viedlo cirkevných otcov, koncilových otcov k tomu, aby sa uskutočnila reforma obradov, že celým zmyslom reformy bolo viesť ku kontemplácii a lepšiemu pochopeniu toho najväčšieho tajomstva, ktoré je tajomstvo Ježiša Krista. A tá reforma sa neuskutočnila len tak, že niekto prišiel si návrhom. Ono to dozrievalo už naozaj veľmi dlho. Budem počuť v ďalšej katechéze už Pius XII, na ktoré sa dokonca mnohí odvolávajú dnes. Za neho ešte bola tá liturgia, tá latinská. Sa hovorilo o tom už v encyklike, že liturgia stále musí reflektovať aj tú dobu, v ktorej človek žije, aby vedela prihovárať. A keď došlo k tejto zmene, tak tomu predchádzala veľká obnova, to je biblická, patristická, liturgická, čo vôbec nebolo jednoduché. Tá biblická znamenalo, že aj vďaka protestantom, ktorí dávali veľký dôraz na Sväté písmo, tak aj cirkev musela založiť biblický inštitút v Ríme. A tým pádom sa začalo rozvíjať biblické vedy. A naozaj tie už moderné spôsoby prístupu k Svätému písmu, čo neznamená moderné, neznamená liberálne, ale napríklad archeológia, mimobiblické skúmanie spisov, porozumenie tomu, v akom kontexte historickom, kultúrnom, jazykovom, ako sa žilo, tak to naozaj spôsobilo úplne naozaj nový, oveľa hĺbší pohľad na Sväté písmo. Tá začala potom aj taká ekumenická spolupráca medzi aj protestantmi a katolíkmi, čo sa týka skúmania Svätého písma, lebo naozaj tí už, ktorí začínajú čítať po hebrejsky a grécky, tak sa napríklad musia zhodnúť na tom, na preklade tých slov, a to niekedy vedie k tomu, aby pochopili, v akom kontexte to bolo napísané, čo to mohlo znamenať. Takže on to znamenalo naozaj veľkú takú obnovu aj v prístupe k Svätému písmu a naozaj veľa hĺbšiemu pochopeniu. Potom tá obnova druhá časť bola patristická, že návrat cirkevným otcom, lebo tí vlastne v prvých storočiach písali o tom, čo zdedili od apoštolov, a tam to bolo ešte veľmi čerstvé. Zrazu sa otváral naozaj úplne akoby nový svet, ktorý tu cirkev vždycky mal, ale ktorý išiel trošku do zabudnutia, že sa dával dôraz na to, čo bolo od stredoveku, od trinského koncilu, a nie na to, čo bolo v prvotnej cirkvi. Takže opäť objav cirkevných otcov, to je preto ten názov patristika, znamenalo naozaj veľké teologické a kontemplatívne prehlbenie. A potom do toho prišla liturgická obnova, že tam už veľmi silno už silnelo hnutie za to, že liturgia musí byť zrozumiteľná, že svet sa mení, ľudia nerozumie latinčine a nerozumie hlavne tým obradom, gestám a znakom a symbolom, čo bude tiež ďalšia katechéza. Čiže tá snaha koncilových otcov bolo prehlbiť celú tú kontempláciu, aby tí, ktorí na tej liturgii sú, aby naozaj aj vedome rozumeli všetkým tým gestám, znakom, symbolom, boli do toho vtiahnutí, aby liturgia začala potom ich život meniť. Takže preto Svätý Otec na začiatku spomína, že to najdôležitejšie bolo pochopiť vďaka liturgii to najlepšie tajomstvo, ktorým je Ježiš Kristus, a v ňom najmä veľkonočná udalosť, čiže Kristovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Toto je centrum aj každého evanjelia, čiže to je v každom jednom evanjeliu, aj keď sa líšia, je toto najpodrobnejšia, najdôležitejšia časť, a toto sa vlastne v liturgii slávi, vždycky smrť, umučenie a zmŕtvychvstanie, a potom aj jeho oslávenie. A preto Svätý Otec pripomína v začiatku katechézy, že za každým, keď sa zúčastňujeme na tomto zhromaždení, či na liturgii, sme ponorení do tohto tajomstva. A potom aj, ako hovorí svätý Augustín, cirkev pri slávení Eucharistie prijíma Kristovo telo a stáva sa tým, čo prijíma. Stáva sa sama Kristovým telom, príbytkom Boha v duchu. A to aj dneska, keď sa napríklad dáva veľký dôraz že na zdravú výživu, na to, že čo jeme, tak sa oveľa viacej naozaj zdôrazňuje, že to nie je len tak, že to, čo prijímame, ale čo naozaj má výživovú hodnotu, ako nás to stvárňuje, ako to môže ovplyvniť na náš zdravotný stav. Dokonca niekedy to až to naberá niekedy skôr až náboženský rozmer, že samotné jedlo alebo strava je liekom. V mnohých prípadoch to naozaj znamená. A tam je tam tak jasne vidno, alebo veľmi silno sa to tam zdôrazňuje, že ako to dokáže človeka premieniť. A my vlastne v liturgii prežívame ešte silnejšie, že keď prijímame Kristovo telo, čo naozaj máme pokrm, tak my sa samotným ním stávame. Že nie, že my transformujeme tú prijatú stravu, ale ona vlastne premieňa nás. A preto potom ďalej hovorí svätý otec v tejto svojej katechéze, že to spoločenstvo sa uskutočňuje prostredníctvom obradov a modlitieb. Čiže to spoločenstvo cirkvi, a spomína tam známy výrok v latinčine lex orandi, lex credendi. Čiže zákon modlitieb je aj zákon toho, čo vlastne veríme. Iným povedané, čo sa modlíme, to aj veríme. Čiže preto liturgii musí byť naozaj to, že uctívame svätú trojicu, najsvätejšiu trojicu, a teda veríme v trojicu a nie napríklad štvoricu, nejakých iných svätých alebo takéto. A zároveň zase, keď človek nerozumie niektorým pravdám viery, tým, že ich slávi, tak môže preniknúť do ich tajomstva. Nie, že to rozum pochopí, ale dokáže to vnútorne prijať a ono to dokáže potom formovať. A preto potom už tí konciloví otcovia dali aj akoby definíciu alebo skôr označenie toho, čo je liturgia, že to je vrcholku, ktorému smeruje činnosť cirkvi, a zároveň prameň, z ktorého vyviera všetká jej sila. Niekedy sa môžeme vlastne predstaviť ako hory, v ktorým stúpa, z ktorých dokáže vidieť veci z nadhľadu, a zároveň tam ako často z tých hôr vyvierajú pramene. Čiže liturgia je taký vrcholku, ktorému cirkev smeruje, a zároveň prameň, z ktorého vyviera všetká jej sila, z ktorého stále ďalej aj potom čerpa. A potom je to ešte jedna dôležitá veta, ktorú sa zde spovedala, ktorá môže tak trochu aj uniknúť, keď by sme čítali tú katechézu, že tá účasť veriacich na liturgii má byť vnútorná aj vonkajšia. Vonkajšia je tam, že tam prídeme do kostola. To je to, keď sa niekto pýta, prečo mám chodiť do kostola, však aj v prírode je Boží chrám. No lebo tam sa naozaj to spoločenstvo sa zhromažďuje, prijíma sa Eucharistia, číta sa Božie slovo a ono nás to premieňa. A to má byť aj tá vnútorná účasť, že človek to naozaj aj vnútorne tie veci prijíma a necháva sa nimi informovať. No a zároveň potom to znamená, hovorí svätý otec, že sa má konkrétne rozvíjať táto liturgia počas celého každodenného života v etickej a duchovnej dynamike. Inak povedané, má to mať vplyv na náš modlibový život a na náš mravný život. A toto je to, čo často ľudia vnímajú ako určité pokrytectvo. Že na čo chodí do kostola, keď tak nežije? A zase niekedy sa pýtajú, a pán farár, a keď niekto do kostola nechodí, ale je poriadny človek, tak čo je lepšie? Aby chodil do kostola a žil neporiadne, alebo aby žil poriadne a do kostola nechodil? Ako ideál je samozrejme byť dvoje. A preto aj tí koncilové otcovia pripomínajú, že svätý otec to zopakoval, že liturgia naozaj má mať vplyv na to, ako sa modlíme, a zároveň to, keď z toho kostola vyjdeme, tak to má na život premeniať, sa to musí prejaviť v tej etickej rovine, v tom mravnom živote každého, kto na tú liturgiu chodí. V závere katechézy svätý otec teda pripomína, že liturgia každodenne buduje tých, čo sú v cirkvi, ako svätý chrám v Pánovi. Čiže ono je, tam sa zhromaždíme a sa modlíme, a v chrám je pre všetkých na modlitbu, na oslavu Boha, no a potom zase, keď vyjdeme von, tak sa to má vidieť, že tam sme boli premenení akože v chrám, že nebudeme sa správať takým spôsobom, čo ten chrám znesvedcuje. Ale zároveň ešte sa citoval pápeža Františka, svojho predchodcu, ktorý to povedal v jednom zo svojich dokumentov. Svet to ešte nevie, ale všetci boli pozvaní na svadobnú hostinu baránka. Čiže vlastne aj to svedectvo kresťanov, ktorí na liturgiu chodí a ktorí sa zúčastňujú, a byť o tom, že sa naozaj, že sme prišli sme zo svadby a svojím životom máme pôsobiť tak, aby ostatní pocítili tú túžbu byť účastní na svadobnej hostine baránka.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne. V ďalšej katechéze svätý otec hovorí o reforme liturgie, o tradícii a rozvoji. Maroško, poprosím ťa, aby si nám túto jeho katechézu teraz priblížil.
Ako si povedal Janko, tak svätý otec aj hovorí, tu aj sa názov tej katechézy je tradícia a rozvoj. A Janko už v predchádzajúcom vstupe tak spomenul aj pápeža Pia XII., ktorý vydal encykliku Mediator Dei, kde On tak hovoril a uvažoval už o posvetnej liturgii a zdôraznil, že pri zachovaní integrity tak ona musí aj nejakým spôsobom rásť, rozvíjať sa. Teda aj preto názov tej katechézy. Máme tu tradíciu a máme tu nejaký rozvoj. Čiže dalo by sa to tak prirovnať k nejakému stromu, hej, že ten má korene, rastie a na tom strome stále pribúdajú možno aj nové konáre. Musí sa nejakým, keď je to hlavne ovocný strom, upravovať tak nejak do toho zasiahnuť odborníci, ale stále je to ten istý strom a stále prináša to isté ovocie a zároveň sa aj nejakým spôsobom mení alebo rastie, sa rozvíja. Takže Janko spomínal teda ten rozvoj už aj pred koncilom, skôr ako prišlo k tej samotnej konštitúcii Sacrosanctum Concilium a ako vlastne aj predtým už sa uvažovalo v rozličných miestnych cirkvách nad tým, ako spraviť tú liturgiu takou podstatnou, dôležitou, teda nie dôležitou a podstatnou a zachovať tú tradíciu a ako ju spraviť zrozumiteľnou, pretože taká tá tendencia tam bola, hej, že ľudia chodili, nerozumeli, modlili sa možno počas svätej omše rúžene, čak aspoň dačo sa pomodlíme, keď ničomu nerozumieme. Čiže vlastne toto trápilo mnohých a zároveň samozrejme, že nejaký taký ten rez, že povedať, že všetko, čo bolo doteraz, bolo zlé a teraz ideme tvoriť niečo nové, tak to ani nebol úmysel koncilu, ani to tak nikto nemyslel, ani a tá interpretácia takýmto spôsobom by bola chybná. Čiže na to sa niekedy možno tak reaguje aj dnes. Dnes máme aj na Slovensku, u nás v dieceze, myslím, že chvála Bohu ani nie, ale na Slovensku máme také tie sklony, že zase sa otáčať ľuďom chrbtom, zase to po latinsky. No razy tí kňazi, ktorí chcú po latinsky, ani nevedia po latinsky, ale ideme za každú cenu po latinsky, lebo tí starí kňazi aspoň vedeli a aj sa im tak akože nečudujem, že možno, že keď to opúšťali, tak to bolo možno aj náročné. Hoci si myslím, že u nás na Slovensku tá reforma tak prebehla pekne. Tí kňazi, hlavne tí starí kňazi, keď sa s nimi tak aj ešte čo žijú rozprávame, tak tí práve privítali tú zmenu, že bolo to také úplne iné zrazu v tom kostole, keď sa otočíme aj tvárov k ľudu a vlastne zrazu rozumejú všetci, o čom sa rozpráva. Takže možno, že teraz je dôležité, aby sme nad tým premýšľali, lebo vlastne pri tej liturgii sa nám môže stať to, že odpovedáme automaticky, Pán s vami, i s duchom tvojim hore srdcia. A tak, čiže máme už také reflexie. A keď sa niečo končí skrze Krista, nášho Pána, všetci dáme amen, ani nevieme na čo, takže možno, že je to skôr, nie že pozvanie teraz ideme meniť a ideme to po latinské, už je to také profánne, ideme sa sústrediť na to, čo sa tam hovorí a vtedy objavíme tú nádheru tých samotných textov liturgických aj, a ktorá tam je mnohorazí ukrytá a zároveň môžeme nad tým premýšľať a gestá samozrejme, že to máme tak, máme sa do toho vžívať, možno, že robiť katechézy, vysvetľovať, aby sa zachovala tá tradícia a aby sa aj mohlo tak slobodne rásť a rozvíjať. Teda to je takéto dôležité, čo vlastne zdôraznil koncil. Aby sa zachovala tradícia, aby sa otvorila cestu oprávnenému pokroku. A s Benedikt XVI, ktorý sa liturgii tak venoval dosť veľmi, aj však má takú zaujímavú knihu o tom, také uvažovanie o liturgii, tak hovorí, že nieraz tradíciu a pokrok nešikovne staviame proti sebe. Lebo tradícia istým spôsobom zahŕňa pokrok. To je ako rieka, ktorá má kdesi prameň, že niekde pramení rieka Hron a niekde má ústie, niekde sa vlieva. A stále je to tá istá rieka, to je vlastne ona mohutnie a takže preteká rozličnými tými miestami a rozličnosťou tej krajiny. Čiže naozaj tu ide o to, a čo zdôraznil aj svätý otec Lev, že vlastne je dôležité rozlíšiť to, čo je v tej liturgii božskej, teda je to nemenné a dôležité, a čo nemôžeme v žiadnom prípade meniť. A zdedili sme to a chránime si to ako poklad a potom je v liturgii, je tam veľa tých ľudských alebo kultúrnych prvkov. Tá kultúra aj na jednom území, v jednom štáte alebo na jednom území sa mení, že kultúra, ktorá bola tu v 50-60 rokoch minulého tisícročia, je už iná ako je dnes. A teda treba zvažovať, že ako možno že vyjadriť tie veci takým novým alebo krajším, zrozumiteľnejším spôsobom, ale stále ostať pri tom, že zachovať vlastne tú podstatu, alebo to dôležité. Veľmi pekne o tom, teraz to tak vlastne mnoho razy vidíme, že keď sa už ide do sveta a v tom svete sa stretnú napríklad kresťania aj katolíci, ale prichádzajú z rozličných aj kontinentov, Afrika, Amerika alebo z rozličných štátov a stretneme sa pri jednej svätej omši, tak na jednej strane je to tá jednota, že máme to takto v tej katolíckej cirkvi, takže vieme. A na druhej strane samotné tie veci okolo, ktoré sa menia, tak môžu byť aj rozličné. Hej? Alebo ešte viac to vidieť na tých, možno, že sa slávia Vianoce a teraz my si myslíme, že musí byť štedrá večera, musí byť štedrý deň, musí byť polnočná a keď nie je polnočná, zničili ste Vianoce a neviem, a niekto príde z Afriky a povie, že my tam nemáme polnočnú, my nevieme, čo je štedrá večera, ale slavíme narodenie Pána a to je to, čo nás spája, slavíme to iným spôsobom. A zrazu vidíme, že sa to dá a že ten náš spôsob nie je ten jediný a je najdôležitejší. To je tak, ako v jednej dedine mi vraveli, že my máme najlepšiu zmrzlinu na svete. A hovorím, a kde ste ešte boli na zmrzline? Nikde. Tak je najlepšia. Ale keby ste ho niekde okusili, možno aj inde majú. A takže to je také celkom zaujímavé, také slovenské by som povedal, že my to robíme tak najlepšie na svete a všetci inak tomu možno, že robia zle. No ale to je vlastne ten Svätý Otec, to, čo zdôrazňuje, že rozlíšiť to podstatné Božie a to ľudské, ktoré tam je a vedieť sa cez tú modlitbu, uvažovanie to správne, tak vlastne tak nastaviť tie veci. A myslím, že čo tak Svätý Otec zdôrazňuje, je práve tá zrozumiteľnosť a uvažovanie nad tým, že skúsme počúvať, čo sa tam vlastne hovorí, čo sa tam deje. Skúsme sa snažiť pochopiť tie gestá, ktoré sa používajú pri svätej omši. Prečo kláčime, prečo teraz stojíme, prečo si, čo im klakáme si teraz, keď je pred svätým príjmaním, tak všetci klačíme, že niektorí ešte majú potrebu si klaknúť znova. Prečo je to tak? Čiže je to niekedy možno aj nepochopiteľné. Však sme všetci kláčali už teraz pri baránok Boží a Bohľa baránok Boží, tak nemusím si znovu kľakať. Čiže je to také, že mnoho razy stačí tak vysvetľovať tie veci, ale dôležité je, aby sme zachovali Božie a aby sme s múdrosťou a rozlišovaním vedeli zmeniť to ľudské. A to je práve tá tradícia, ten rozvoj.
Ďakujem ti, Maroško, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, per la tua intercessione in favore della Chiesa. Tu che, abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all'opera del Figlio tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio come hai fatto tu i misteri della vita di Cristo. Tu che avanzasti sino al Calvario, sempre profondamente unita al Figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre il discepolo Giovanni, fa. E ti sentiamo sempre anche noi, vicina, in ogni istante dell'esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova.
Poslucháči, pokračujeme v katechézach svätého otca Leva XIV. V liturgii, ako sme už počuli, majú veľký význam obrad, znaky, symboly. To všetko svätý otec zahrnul do tejto katechézy a Janko, teba prosím, keby si nám dal o tom, čo svätý otec hovoril, aj povedal.
No najmä pre nás, zvlášť pre katolíkov a možno v niečom aj pre evanjelikov, keď prídeme do kostola na bohoslúžbu, my poviem na svätú omšu, na liturgiu, na služby Božie, tak máme tam určitú schému. Už, ktorí chodívame pravidelne do kostola, tak vieme, ako to bude celé nasledovať. Čo napríklad nie je také bežné, najmä Spojených štátov, kde je množstvo stovky až tisícky cirkví a cirkvičiek, kde si človek môže založiť svoju cirkev. Často je založené na vykladaní svätého písma a ľudia tam chodia práve preto, ako ich zaujíma ten daný pastor, kazateľ, obradník, prípadne akú atmosféru tam urobia, na aké to živé. Pre prvotnú cirkev, a odtiaľ sa toto tradície odozdalo až do dnes, je typické to, že je tam určitý obrad. Že najprv máme bohoslužbu slova, bohoslužbu obety, že sa tam predniesie vyznanie viery, že sa tam modlitby prednášané a že všetko to vieme vystupovať akoby až normálne k konkrétnemu apoštolovi alebo k konkrétnej cirkvi, ktorú apoštoli založili. A preto tie základné prvky posvätnej liturgie, ako to aj v tejto katechéze pápež pripomína, sú obrad, znak a symbol. Tie obrady, to nie je len nejaký vonkajší obal sviatostného tajomstva, ani súbor svojvoľných obradov, ale je to vlastne cirkevné sprostredkovanie toho tajomstva, to mysterium fidei, tajomstvo viery, toho, čo nás aj veríme, vyznávame a žijeme. A ten obrad dáva liturgickému úkonu formu a dáva formu nielen tomu liturgickému úkonu, že ako keď kňaz prežehná alebo roztvorí ruky alebo požehná, a dáva formu aj nášmu životu. Vytvára v nás duchovnú citlivosť. Preto sú tam tie určité znaky, symboly. A že vďaka tomu stáva sa to vtedy, ak nezostávame cudzími alebo nemými pozorovateľmi, ale sa naozaj súčasňujeme celým svojim bytím, telom, mysľou i srdcom. Vďaka tomu sa učíme počúvať Božie slovo, vzdávať vďaky, kláňať sa Bohu, žiť spoločenstvo a žiť jednotu v cirkvi. Ja si často spomínam, keď hovoríme o liturgii, alebo keď aj tieto katechézy počúvame či čítame na knihu, ktorú možno aj viacerí poznajú, od Scotta Hanna, čo bol vlastne americký teológ protestantský, ktorý prešiel viacerými tam tými denomináciami. Myslím, že bol metodista, presbyterián, baptista a mal naozaj obrovský vzťah, veľmi silný vzťah k Svätému písmu a dlho nerozumel, najmä knihe Zjavenia apoštola Jána. Až raz vošiel do katolického kostola pre nejaké príležitosti na svätú omšu. On sám hovorí, že bolo vo mne dlhodobo v ňom aj v jeho manželke pestovaný taký odpor voči katolickému. A len z čisté zvedavosti vošiel do kostola, najmä preto možno, aby sa otvoril v tom, že aké nezmysly tam tí katolíci robia. A zrazu, že zrazu sa mi pred očami začalo vynárať, premietať celá kniha Zjavenia apoštola. Začal rozumieť som tomu všetkému, čo tam bolo napísané. Zrazu som vnímal som tie symboly, tie znaky, že tak začal pozerať na ľudí, ktorí tam boli. Akože počujete, sa mi to nič nerobí. Však ja som to momentálne objavil doslova, že bombu liturgickú, že tam celé sa mi to dáva zmysel. A ostatní, ako keby oni do toho neboli vtiahnutí. Samozrejme, my, ktorí nás od malička v tom vyrastáme, tak to nemusíme vždy takto prežívať, aj keď mnohí z nás vedia identifikovať niekedy také momenty, keď veľmi silno prežili, povedzme, obrady Veľkonočného trojdňa. Preto napríklad sú aj tie komentáre alebo vysvetľovania tých symbolov, ako na ne človek rozumie a nechá sa tým vtiahnuť, tak získavanie na takúto duchovnú citlivosť niekedy môže nás veľmi silno prežiť to, čo sa odohralo vo večeradle, na Kalvárii, potom na Olivovej hore a tak ďalej. Takže to je tá jedna vec, aby človek porozumel tým znakom, symbolom a celému obradu a zrazu ako zbadá, že tam sa naozaj dohráva to, čo je napríklad naznačené v knihe Zjavenia apoštola Jána, nebeská liturgia. Keď spomínam si na to, ako kedysi u nás vyšla kniha preložená z polštiny, kde jeden poľský dominikán odpovedal na otázky, ktoré ľudia písali do istých katolických novín v Poľsku. A úplne prvá otázka, ktorú vyšlo nás knižne v tej knihe, bola, že veď áno, že túžime po nebi, ako nikto sa nechci do zatratenia, ale musíte uznať, že tá predstava, že budeme celú večnosť chodiť za baránkom a spievať aleluja, že to nie je nejako veľmi lákavé. A celá tá odpoveď sa naozaj niesla v tom, že človek naozaj musí pochopiť, ako liturgia ho premieňa, ako mu doslova, že dáva život, dáva iskru, dáva chuť žiť a že tak, ako ľudia sú na svadobnej hostine, chodia sa tam zabaviť, chodia niekedy povedia, akože bola to nielenže dobrá zábava, stretli sme sa so svojimi blízkymi ako rodina, nielenže na pohrebu a konečne pri radostných udalostiach. Uvoľnenie tam bolo, bola to tam skvelá nálada, nielen dobré jedlo, ale akože sa vytvorila vynikajúca atmosféra. Takže toto je to, čo by naozaj tá liturgia mala byť už predchuťou od toho, čo potom bude neskôr tam v nebi. A ďalej Svätý Otec potom z tejto katechézy postupuje a vysvetľuje, že obrad nás vťahuje postupnosťou gest a modlitieb, čo môže niekedy kontrastovať s našou individuálnou tendenciou k spontánnosti. My toto možno tak neprežívame, ale v tých Spojených štátoch, o ktorých som hovoril, tam je to naozaj veľmi bežné. Človek príde a sú to najmä modlitby, chvály, spevy. Niekedy naozaj je to na tom kazateľovi, pastorovi, aké formu obradov to tam prinesie. Že ono to, keď máme my tu na liturgiu, ktorá má svoju postupnosť, tak to niekedy akoby zdanlivo kontrastuje s tou našou tendenciou k spontánnosti. Ale Svätý Otec ďalej vysvetľuje, tá logika obradu nespočíva v tom, aby slobodu obmedzoval schémami. Naopak, tou striednosťou svojho rytmu obrad preušuje hektickú činnosť a vracia nás k podstate. My vieme, čo tam pôjde, ako odrazu človek, akoby, keď príde z tohto sveta, v ktorom je obrovský tlak, ruch, zhon, a my vieme, čo bude nasledovať, tak už to samotné dokáže človeka upokojiť. Dneska je množstvo relaxačných cvičení, kde človek potrebuje sa zastaviť, spomaliť, začať vedome dýchať. Ale aj tie obrady, keď sa človek naozaj nechá nimi vtiahnuť, tak ono má tú určitú akoby striednosť a má to postupnosť a vracia nás to k podstate. A možno zvlášť dnes, keď sme tak silno zaťažení a preťažení informáciami, sociálnymi sieťami, tak človek je povolaný pomocou zmyslov vnímateľných gest preniknúť v podstate. A keď tu dokonca sa to hovorí, že v takomto obrade zažívame logiku nezištnosti, nachádzame odpočinok, ktorý regeneruje srdce a uznávame, že nás prechádza božská milosť. Učíme sa žiť v rytme, v ktorom prebýva Duch Svätý. Najmä východná cirkev rada zdôrazňuje tú Ježišovu modlitbu alebo modlitbu srdca Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Že naozaj, keď sa to človek pravidelne modlí, ono to úplne až zodpovedá rytmu srdca, tomu tlkotu a ono sa to, že jeho rytmu srdca a dýchanie sa stane celé akože modlitbou, keď si toto človek tak opakuje. A tu vlastne Svätý Otec hovorí, že kto tu sú veci, po ktoré dneska ľudia túžia v rôznych wellness centrách, regenerácii, ísť si odpočinúť, to je len na víkend, že keď už nemá možnosť ísť na 14 dňov alebo 20 dňovú dovolenku, že ak som taká tá pravidelnosť toho, človek potrebuje sa zastaviť, vypadnúť z toho rytmu, znovu sa nejako spomaliť, vrátiť sa k prírode, ako my toto všetko máme vlastne v liturgii. A zároveň ona je naozaj prepletená znakmi a symbolmi, čo sú určité vnímateľné znaky, ktorými sa uskutočňuje posvedcovanie človeka. Napríklad dnes takých tých významných symbolov alebo znakov je práve voda. Každý deň ju človek používa, ju pije, no, aby prežil, umýva sa ňou. Ale keď si vezmeme, vo Svätom písme je voda tak často prítomná. Najprv na počiatku stvorenia, posledná potopa. To je všetko zahynulo a prežilo len ten začiatok nového stvorenia. Potom prechod cez Červené more. Potom, čo bol útek z Egypta, vyslobodenie z otroctva. Potom prechod cez Jordán, cez ďalšiu vodu, vstup do zasľúbenej zeme. A potom voda, ktorá vyteká z Kristovho boku. Čiže keď človek zrazu uvedomí, že voda to nie je len takže bežná matéria, ktorú človek sa bežne s ňou stretáva, alebo H2O, povieme chemicky. A zrazu tam vidíme celý, ako je to akoby prepletené celou božskou symbolikou od počiatku stvorenia až po dnes. A preto potom aj Svätý Otec ďalej hovorí, že ten znak alebo symbol odkazuje nielen na nejakú myšlienku, ale na celý systém významov a hodnôt, vlastne toho, čo veríme. Preto napríklad aj krédo, to, čo vlastne veríme, sa po grécky nazýva symbol. A ďalej Svätý Otec hovorí, že tie symboly majú v liturgii formu akože jednoduchších, ako je napríklad pokľaknutie alebo znak pokoja, ale potom náročnejšie, a to je zvlášť tie, ktoré vyjadrujú sviatosti. Čiže určitý znak, ktorý to aj niečo vlastne spôsobuje. Niekedy nám na prednáškach dogmatiky, kde preberáme pravdy viery, hovorí o tom, že čo to vlastne znamenajú na tie sviatosti, že je tu určitý symbol alebo znak, ktorý je aj účinný. Že idete cestou, autom a zrobíte značku, ktorá hovorí, že je tam zákruta. Čiže toto je znak, ktorý vás upozorní na to, že tu niečo bude. A sviatostný znak je niečo také silné, že keď je tam nejaký znak, že on to aj spôsobuje. Že povedané tak, že keby ste tam, že bola rovná cesta, vy tam dáte tú značku, že pozor, že to je zákruta, tak tá cesta sa ohne. To, čo sa vlastne v liturgii deje, že no, máme tu nielen nejaký znak, že máme tú vodu, a ktorou to polejeme hlavu alebo celého človeka, že to nielen, že tá voda po ňom steká, to je to, čo vnímame s očami a aj sluchom, ale že ten človek sa naozaj obmýva z hriechu. To, čo očami nevidíme, ale čo veríme. Čo on to zase spôsobuje. A tohto je vlastne tá liturgia plná. Keď toto človek pochopí, tak vlastne získava určitú duchovnú citlivosť. Na závere tejto katechézy Svätý Otec Leo cituje opäť svojho predchodcu pápeža Františka, ktorý cituje zase Romana Guardiniho, veľkého talianského takého duchovného autora, že prvou úlohou liturgickej formácie je to, aby sa človek opäť stal schopným symbolom. Aby sme začali naozaj vnímať to. Možno ľudia, ktorí majú zmysel pre umenie, pre určitú symboliku, tak to majú k tomu tak trochu bližšie, ale každý jeden z nás je pozvaný k tomu, aby sme porozumeli tým gestám, tým znakom, symbolom, liturgia, ktoré sme sa tým nechali vtiahnuť, tak sa dosaže citlivejšími na tú Božiu prítomnosť, ktorá je práve tam liturgii, a potom vďaka tomu budeme citlivejšie na Božiu prítomnosť vo svete, v udalostiach, v ľuďoch okolo nás, a takto sa tá liturgia stane tým naozaj náplňou nášho života a doslova nás že primieňa, že má taký ten aj transformačný rozmer, že nás to premieňa na Božie deti.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku. Milí poslucháči, pre vás, ktorí ste prišli možno neskôr k prijímačom, vysielame reláciu od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Ukončili sme prvý blok relácie s katechézami svätého otca a teraz vstúpime do druhého bloku, ktorý budú tvoriť homílie svätého otca. Ako prvú homíliu chceme priblížiť tú, ktorá odznela na slávnosť zoslania Ducha Svätého na Turíce. Maroško, čo svätý otec pri tejto slávnosti povedal?
Tak svätý otec zdôraznil práve takú tú dôležitú pravdu, ktorú si aj uvedomujeme, aj neuvedomujeme niekedy, že veľkonočné obdobie na slávnosť zoslania Ducha Svätého dosahuje svoje naplnenie. Niekedy sa nám zdá, ako keby to veľkonočné obdobie končilo ako tým trojdním, teda začínalo a zároveň aj končilo a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista. Samozrejme, že to je kľúčová udalosť, ale v podstate sa presvedčame o tom, že bez pôsobenia Ducha Svätého ani to, že niekto vidí živého Krista pred sebou, napríklad na 2 metre alebo vo večeradle, tak ešte mu nepomôže k tomu, aby sa tak nejak rozbehol v duchovnom živote. Že práve, že tie udalosti, ktoré opisujú to stretnutie pána Ježiša s učeníkmi, napríklad v tom večeradle, pán Ježiš prišiel za otvorené dvere, pokoj vám, vdýchol na nich, príjmite Ducha Svätého a ostali zatvorení. Že nič sa nezmenilo. V podstate Tomáš reagoval, ako reagoval vtedy, keď povedal, že ja aj tak neverím, však keby ste videli živého Krista, tak nemôžete byť dostrašení a stále zatvorení. Čiže vlastne tam vidíme, že tam a ten Duch Svätý je nevyhnutný preto, aby sme my tie historické, skutočné udalosti, fakty, ktoré oni prežívali, premenili na príbehy, ktoré sa dotýkajú nás osobne, a prestávame sa báť. Takisto je, že to zoslanie Ducha Svätého, taký ten najznámejší obraz skutkov apoštolov, že vlastne tu sa cirkev, ktorá očakáva, a keď dostane Ducha Svätého, tak presne otvárajú sa dvere, vystupuje Peter, začína rozprávať, nebojí sa ho, ty všetko je tak, ako bolo predtým. Tí nepriatelia, Pilát je tam, Herodes je tam, veľkňazi sú tam, všetko tam je, blízko pri ňom, ale nebojí sa. No a práve o tomto svätý otec vlastne tak toto zdôraznil, že toto je až to naplnenie, teda Duch Svätý je ako niekto, kto je nevyhnutný, a teda ten, ktorý prináša pokoj. A svätý otec to tak rozdelil akoby do takých troch aspektov, že nad ktorými sa zamyslel. V prvom rade zdôraznil, že duch svätý je duch zmrtvých stalého a je duchom pokoja. Zmrtvých stalého to znamená, že ten, ktorý zomrel, tak teraz tu žije a žije na veky. To je veľmi dôležité, pretože aj v Apokalypse sa zdôrazňuje, že ja som mŕtvy a hľa žijem. Čiže to nie je niekto, kto sa nestretol so smrťou, je to niekto, kto bol zabitý a niekto, kto žije a teda premohol smrť. A to je dôležité. Čiže a tento zmrtvých stali prichádza s duchom pokoja, pretože to prvé oslovenie je pokoj vám. A prináša to odpustenie tým, ktorí ho zradili, ktorí ho odsúdili, ktorí ho ukrižovali. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. A z tohto ducha odpustenia, z tohto ducha lásky, pán Ježiš absolútne nikoho nevylučuje, ale práve že naopak chce, alebo vťahuje všetkých do toho, aby prijali toho Ducha Svätého, aj prijali to odpustenie. A samozrejme, že aj potom ten hukot z neba, ohnivé jazyky, večeradlo pripomínajú dávne znamenie, ktoré boli aj na Sinaji, keď ho dostávali desatoro. Ale teraz je to ten rozdiel, že desatoro bolo napísané na kamenných tabuliach, ale určite však písané do ľudskej prírodzenosti. Ale teraz prichádza Duch Svätý, ktorý vrýva znakmi lásky do našich srdc, to najdôležitejšie, teda tú radosť a vieru, že prichádza, ako aj v tej hymne spievame, o hosť duše najslačí, teda prichádza ako ten, ktorý nás potešuje, pozbudzuje, naplňa. Druhý aspekt je teda ten prvý aspekt je duch pokoja, druhý aspekt je duch zmrtvých stáleho, je duchom misie. To znamená, že nemáme Ducha Svätého, nepríjmame iba pre seba, alebo neveríme iba pre seba, nepríjmame dar lásky iba pre seba, ale zároveň ako mňa poslal Otec a ja posielam vás. Teda máme tu dočinenia s Ježišom Kristom, ktorý bol poslaný, ktorý vychádza od Boha a vracia sa naspäť k Bohu. A takisto vlastne my sme tí, ktorí máme výjsť potom zo tých svojich zavretých ulít, ale zavretých dverí, pozatváraní sme kdesi zamknutí a máme začať ohlasovať presne to, čo urobil Peter, veľké Božie skutky. A veľké Božie skutky, tie základné, najdôležitejšie, povieme tak kerygma, je, že Kristus, ktorý bol umúčený, pochovaný, zabitý, teda ukrižovaný a stal z mŕtvych. To sú tie veľké Božie skutky, o ktorých máme, ktoré máme ohlasovať. A celá cirkev sa nemá stať iba strážkyňou evanjelií, ale my sme aj protagonistmi toho evanjelia, čiže my vstupujeme do deja. Nie sme tí, ktorí iba strážime, že to bolo napísané, my sme to dostali, odovzdáme ďalej, ale vstupujeme do deja, teda ako sa to týka konkrétne mňa. A toto spôsobuje a k tomuto nás vedie práve Duch Svätý, ktorý takto nám pomáha, aby sme pochápali evanjelia, aby sme ich zažili na sebe sami. Hej. Keď Kristus odpúšťa hriechy, tak ich odpúšťa mne, keď uzdravuje malomocného. V čom som malomocný ja? Keď som Peter zaprel Pána Ježiša, v čom zapieram ja? To je vlastne ten Duch Svätý zbudzuje v mysliach aj v srdciach novú silu života. A potom je tu tretí ten rozmer, duch zmrtvých stáleho je duch pravdy. Pretože Pán nám ho prislúbil a vlastne dal nám cirkev, ktorá bude jedno a táto byť jedno znamená byť založený alebo žiť v tej pravde. Duch Svätý chcel, aby toto bolo znakom jeho prítomnosti. Dar jazykov, ktorým si ľudia rozumejú v jednej viere. Čiže tá nádhera toho všetkého je v tom, že vlastne ľudia majú svoju reč, počúvajú, rozumejú svojim jazykom, čiže oni ostávajú sebou samými, čiže nie je to taká jednota, ako robí totalita. Všetci sme jednotní, všetci budeme rovnako myslieť, rovnako hovoriť, rovnako prikyvovať, všetko rovnako, to je vlastne totalitná jednota, ktorá je úplne opakom toho, čo spôsobuje Duch Svätý, lebo Duch Svätý spôsobuje, že sme jedno, ale každý ostáva sám sebou, hej, že tam sú vymenované všetky tie národy. Ty stále si Slovák, ty si stále Maďar, ty si stále Nemec, ale rozumieš, počúvaš to evanjelium a máme srdcia, máme zjednotené. Ak sme kresťania, tak máme zjednotené srdcia. Čiže vlastne dar jazykov, ktorým si ľudia rozumejú v jednej viere, hovorí Svätý Otec. No a potom ešte taká dôležitá vec, ktorú tak zdôraznil, že Duch Svätý nie je vyliatý raz a navždy, ale vlastne prichádza k nám neustále. Že vlastne to aj cirkevní otcovia to veľmi tak zdôrazňovali, že Duch Svätý je ten, ktorý je neustále prítomný a neustále prichádza. Čiže on je vyliatý už na tento svet, ale to prichádzanie je hlavne v tom, že otvoriť mu srdce, lebo on je už tu a pre nás je dôležité, aby sme boli otvorení Duchu Svätému, aby sme mu otvorili srdce. A keď dostávame prejavy Ducha, tak ich dostáva aj na svoje osobné posvetenie, samozrejme, ale dostávame ich aj na všeobecný úžitok. Teda to, čo som dostal, dary Ducha Svätého, by malo budovať komunitu. Nemal by som si to nechať sám pre seba, ale nejakým spôsobom by to malo pomáhať spoločenstvu, napríklad farnosti, ktorej žijem.
Ďakujem ti, Maroško. Thank you. Milí poslucháči, v prvej polovici júna sme mali možnosť sprevádzať svätého otca Leva XIV. Na jeho apoštolskej ceste v Španielsku. Bolo veľa stretnutí, veľa slávení, príhovorov, homílií. My sme sa snažili vybrať tie najdôležitejšie homílie, ktoré odzneli pri tejto jeho apoštolskej ceste a ktoré vám teraz chceme aj priblížiť, pripomenúť, vrátiť sa k ním. Ako prvá bude homília, ktorá odznela v Madride 7. júna, kde svätý otec hovoril o tom, že Eucharistia nie je múzeom, ale školou viery. Bolo to vlastne na slávnosť najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Janko, teba poprosím, keby si nám túto jeho homíliu teraz aj priblížil.
Toto bola nedeľa 7. júna. U nás máme slávnosť Kristovho tela, to Božie telo, vo štvrtok, ale mnohé krajiny to preložili na nedeľu, čiže normálne ten sviatok sa slávi v nedeľu. Prípadne tak aj u nás je možnosť, že sviatok máme vo štvrtok, ale procesia alebo tá jedna svätá omša môže byť o tom na nedeľu aj s celou procesiou. Ale Španielsko je krajina, kde sa to slávi vôbec v nedeľu. A svätý otec, keď mal preletel do Španielska, tak práve preletel na ten sviatok, ktorý sa tam slávil. O to v Madride prišlo 1,2 milióna ľudí na tú svätú omšu. Však iste Madrid je hlavné mesto, veľké mesto. Ale aj tak, keď si tak spomenieme, neúplne prvá návšteva svätého Jana Pavla II. Ešte v Československu v apríli 1990, tak v Bratislave na Vajnoroch tam bolo okolo 800 alebo 900 tisíc ľudí. Čo vlastne prišiel z celého Slovenska vtedy, ale aj tak je to na tie španielské pomery, hoci je to však veľké mesto, bolo to obrovské množstvo ľudí, naozaj 1,2 milióna v meste. To je, no Španielsko nás zažíva určitú takú duchovnú obnovu, lebo ešte aj po rokoch Frankoho režimu, ktorý na jednej strane bol síce režim proti komunistom, ale bol tam veľmi striktný aj ten náboženský režim, kde sa ukázalo, že potom, keď Frankov režim padol a Španielsko sa stalo akoby demokratickou krajinou, tak tam bola aj príliš veľká sekularizácia a odklon od cirkvi. Ale teraz znovu prežíva, podobne ako je Francúzsko, sú tam také naozaj znaky, také naozaj veľké duchovné obnovy, množstvo také povolaní, je tam veľa aj nových reholných spoločenstiev. No toto celé bolo vidno, keď človek trošku sledoval tú návštevu svätého otca, dokonca aj potom ten prejav v parlamente, kde 7-minútový standing ovation, napriek tomu, že niektorí silno ľavicoví politici chceli bojkotovať celú návštevu svätého otca, tak to tak aj dávali médiá do kontrastu, že ani nechceli prísť na tú návštevu, chceli to bojkotovať. A prvý bábež, ktorý v Španielsku prednesol v parlamente, prihovora 7 minút, že tak očakáva sa často akoby akože zdvorilostný, akože potlesk, ale 7 minút, tak to naozaj prekvapilo aj mnohé médiá. No ale ešte skôr, než sa to dohralo, tak bola práve táto svätá omša, kde bol prítomný samozrejme aj kráľ s kráľovnou a so svojou rodinou. Vieme, že Španielsko naozaj tradične je katolickou krajinou, ale teda nielen tradične, že práve španielsky kráľ stále je aj katolík a aj dokonca španielská kráľovná má jednu z tých výsad byť oblečená v bielom pri oficiálnych audienciách u pápeža, čo má vlastne asi len 5 alebo 7 kráľovien, ktoré sú dlhodobo katolícke, ktoré si zachovali vernosť pápežovi a Svätej stolici. Takže svätotec naozaj pozdravil všetkých biskupov, ale aj španielského kráľa, ktorý ho sprevádzal, myslím, že počas celej cesty. A bol to teda na ten sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. A tam svätý otec dal takú tú základnú myšlienku, ktorú rozvíjal, že Ježiš je tu v Eucharistii ako živý chlieb, ktorý vstúpil z neba, a tá slávnostná procesia, ktorou sa išlo najmä v Madride, ale je to typické pre mnohé iné miesta Španielska, podobne dokonca ako je to vo Veľkom týždni, sú veľmi silné sprievody, niekoľkohodinové, v ktorých sa niesie akoby na alegorických nosidlách alebo takých vozoch rôzne symboly Ježišovho umučenia. A ako je to aj turistická atrakcia, ale ľudia, ktorí na tom boli, a dokonca aj tu zo Slovenska, som stretol niektorých, povedali, že ako človek, keď to tam je, tak to tak vtiahne, že hoci je to niekoľkohodinová procesia, tak fakt to silno prežíva. No a na to svetlo sa trochu nadviazal, že tá slávnosť Corpus Domini, ako to je polotinsky nazvané, to nie iba sviatok v liturgickom kalendári, ale to návrat ku koreňom viery, a že tieto procesie, ktoré po stáročia formovali zbožnosť, umenie, hudbu, architektúru, život španielského ľudu, a dnes to rovnako vyjadrujú tú krásu pôvod kvetinových kobercov, oltárov v uliciach, starostlivosť o monštrancie, že tu nie je len nejaký folklór alebo jednu estetickú ozdobu, ale vieru v prítomnosť zmŕtvychvstalého Pána, ktorý je živý, naďalej prechádza pomedzi nás a stáva sa chlebom. Čo keď sa uvedomí už len hneď tieto tri rozmery Eucharistie, keď sme to teraz hovorili o tých katechézach, ktoré hovoria o liturgii, tak keď si nás uvedomí, že to je najsilnejší symbol pre najväčšia sviatosť, je práve Eucharistia. Chlieb, ktorý zostúpil z neba, teraz ten chlieb nie mŕtvy, ale živý, cíti nás a za ne prechádza pomedzi nás. A preto na to svet ďalej nadviazal, že Ježiš tým, že ide akoby v procesiach, tak hovorí o tom, že neostáva uzavretý v chráme, ale prechádza námestiami, ulicami, navštevuje naše štvrte, prebýva na miestach nášho každodenného života. Je Boh, ktorý je blízky, ktorý kráča so svojim ľudom, ktorý chce byť útechou slabých, svetlom pre rodiny, nádejou pre chorých, pokojom pre trpiacich. A ten istý Kristus, ktorý je v monštranci, ako živý chlieb, je rovnako ten istý Kristus, ktorý sa sotočne s chudobnými, skúčenými, osamelými. A tak na to len hodne pripomenul Sv. Otec, že veď asi nie je náhodou, že v Španielsku je práve táto slávnosť Božieho tela a zároveň aj dňom charity. Je to veľmi krásna myšlienka, že ten Ježiš nie je zavretý ani v chráme, ani v monštranci, ale je to ten istý, ktorý je prítomný v chorých, opustených, ktorí potrebujú práve tú našu pomoc. Takže a potom povedal ďalšiu veľmi peknú myšlienku, možno keby jediné, ktoré by zapamätali z tejto homílie, že nejde o to, aby sme vyniesli monštranciu, aby sme sa my sami nechali vyviesť zo sebectva, z ľahovetajnosti, z pohodlnosti a súkromnej viery. Tak ako Ježiš vyjde akoby z toho chrámu, hoci zostalo celé monštranci, tak my sa máme nechať vyviesť z našho sebectva, z ľahostajnosti a zrazu si uvedomiť, že naozaj Kristus aj tam prichádza. A to je taká odpoveď aj na to, čo sme hovorili aj v tých predchádzajúcich vstupoch, že na čo mám ísť do kostola, keď Boh je predsa prítomný v prírode. No, ideme do kostola, aby sme sa nechali premeniť, aby sme vyrazili potom do ulic. Že toto človeku dokáže veľmi silno pomôcť nám ešte, keď si uvedomuje, že on sám by tou monštranciou, v ktorej nesie Krista. Takže ani tá slávnosť nemá byť nejaká nostalgická spomienka, ale je to pozvaním pre dnešok, pre naše vzťahy, pre spoločnosť, pre budovanie budúcnosti. A potom vlastne Svätý Otec hovorí ďalej, že toto je aj poslanie pre dnešné a zajtrajšie Španielsko. Že nábožnosť, ktorá je tu taká typická postáročia pre Španielsko, pre celú monarchiu, aby to nebolo múzeum minulosti, tá nábožnosť, ale škola viery. Škola, ktorá nás učí kľakať si pred Bohom i pred blížnymi. Škola nezičnosti, lásky. No a na závere homilie pripomenul svätého Manuela Gonzáleza, čo je španielský biskup, biskup opustených svetostánkov, že aby Eucharistia nebola uctívaná iba pri veľkých slávnostiach, ale v tichej vernosti naozaj všade. A rovnako spomenul aj veľkého španielského svetca, svätého Jána od Kríža, ktorý práve v kláštornom väzení v Tolede, v tmavých podmienkach, v noci tohto väzenia rozoznal skrytú prítomnosť Pána, z ktorej vyviera svetlo, čo nepozná západ. Tak trochu pripomína mi to Caravaggiove obrazy. Z Caravaggio známy maliar taliansky, ktorý urobil trošku prevrátil umenie, že nemaloval na biele plátno farebne, ale začal čiernym plátnom a nazahral so svetlom. A napríklad pri povolaní svätého Matúša je tam krásne naznačené, že Ježiš vstúpi akoby do stredovekej krčmy, do ktorej preniká nejaké také len matné svetlo z okna, a skutočné svetlo prichádza s Kristom. A že ľudia, ktorí prežívajú aj určitú akože temnotu, depresiu, tak môžu objaviť to, že s Kristom, z Eucharistiou prichádza vnútorné svetlo, ktoré nepozná západ. A také osvetlenie aj tej temnej noci nášho života. Takže veľmi, veľmi pekný myšlienok o Eucharistii práve počas tej prvej svätej omše, ktorú svätý Otec slávil v Madride na sviatok Božieho tela.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Milí poslucháči, ďalšia homília, ktorú vám chceme priblížiť, odznela o dva dni neskôr, 9. júna, v Barcelone. Maroško, čo svätý Otec hovoril pri tejto homílii?
Svätý Otec, vlastne to bola taká vigília modlitbová, ktorá bola na olympijskom štadióne v Barcelone. A svätý Otec sa tak... Čítalo sa evanjelium o Nikodémovi, ktorý prišiel v noci za Ježišom a rozprával sa s ním. Pán Ježiš ho prijal a teda v noci debatovali. A svätý Otec sa tak vlastne vžil, alebo teda nás tak vtiahol do tej atmosféry tmy, atmosféry noci. a hovoril najskôr o takých tých chvíľach, možno že takých ťažkých nášho života, pretože mnohorazí sme, ako on hovorí, žobrákmi lásky. My sme tí, ktorí tú lásku iba žobreme, hľadujeme, žízníme po pravde, hľadáme plný zmysel, ktorý by nás podoprel, a mnohorazí nechápeme, čo sa deje v nás, čo sa deje okolo nás, chýba nám úplná pravda, nepoznáme do hĺbky tajomstvo seba, nepoznáme svoju pravú tvár, nepoznáme tvár tých druhých, nedokážeme niekedy pochopiť skrytú tú pravdu, ktorá je v tej realite. Jednoducho hľadáme svetlo, ktoré osvetlí cestu. Takže stále tak je to vlastne akoby tak ten úvod je také vžitie sa do toho Nikodéma, ktorý prišiel v noci, a teda, že aj my mnoho razy kráčame tou nocou. Nakoniec tí mystici, aj tí španielsky to často zdôrazňujú, Ján z Kríža, svätý Ján z Kríža, Terézia z Avily, že mnoho razy ideme aj v našom duchovnom živote tou takou ťažkou cestou, náročnou, a možno, že teda ideme tou nocou. Na druhej strane Nikodém nehovorí iba o tom, že je tu noc, že je tu niečo ťažké, ale že v tej noci vlastne sa dá nájsť alebo hľadať svetlo, alebo je nám ponúknuté nejaké svetlo, ktoré zo začiatku môže vyzerať ako nejaké. Teda ešte človek nevie, že toto je možno, že tá plnosť toho svetla, keď hovoríme o Ježišovi Kristovi. Ale je dôležité práve, že nastúpiť tú cestu viery a i podstúpiť určitú námahu. Námahu veriť, námahu hľadať, námahu objavovať. Že mnoho razy ľudia ako povedia, aby som aj veril, a tak, lebo, tak viera je Boží dar na jednej strane, na druhej strane, že keď sa človek spýta, no a čo si spravil preto, aby si veril, modlil si sa o to, aby si mal vieru, alebo ani nie, alebo čo vlastne, alebo mám pochybnosti, dobre, študoval si nejakú, rozprával si sa s niekým, kto ti môže pomôcť v tých pochybnostiach, študoval si nejakú knihu, jednoducho, keď niečo chceme v bežnom živote, tak vieme na to vynaložiť. Chcem sa dostať na nejakú školu a chvála Bohu, že majú záujem mnohí mladí ľudia, že chcem ísť študovať a chcem ísť možno na nejakú dobrú výberovú školu. Čo všetko podstúpim, aby som sa tam dostal. Hej, že viem, že sa tam nedostanem zadarmo. A tá viera je obrovský dar. Viera, nádej, láska, všetko, čo nám Pán Boh dáva. A my tak myslíme, že nám to je to dar. A zároveň otvoriť sa pre ten dar, to je naša úloha, hej, že otvárať sa pre ten dar. Nespravíme mnoho razy nič, sme takí spokojní a radšej žijeme v takom plákaní nad sebou samým, také tej mentalite sebaľútosti. Čiže vlastne opustiť toto a pochopiť, že tá noc, ktorú prežívame, tak môže byť miestom požehnania, hovorí svätý Otec. Tieto noci nás obnažujú, vrácajú nás k podstatnému. V noci možno človek nerieši nepodstatné veci. Odkladáme svoje masky, odkladajú ľudia iné svoje masky a vlastne začíname byť v noci sebou samými. Hej, že vidíme ráno, sa už učešeme, ženy sa tak akože upravia, namaľujú a tak, a že už je to istým spôsobom maska. Dávame si masku, aby som... A už v noci nám to je jedno. Hej, a to je lepšie, keď nám to je jedno, čo sa týka toho duchovného. Nie, že jedno, ale že sa pozriem sám sebe do tváre, tak ako skutočnosti je, že odložím tú masku. Pochopím možno hlbšie seba samého. Teda Boh, o ktorom hovorí Ježiš Kristus, Boh nášho Pána Ježiša Krista, nie je ten, ktorý prišiel svet odsúdiť, ktorý by toto všetko prišiel zhasiť. A preto ani my nie sme povolaní, alebo sme povolaní nesúdiť noci, hovorí svätý Otec. Ani noci nášho života, ani noc cirkvi, ani noci spoločnosti, ktorá nás obklopuje. Noci sa máme vydať na cestu ako Nikodém a ďalej sa pýtať Pána, otvoriť sa vetru Ducha Svätého, aby sme vedeli vlastne tak možno, že pochopiť, akou nocou prechádzame. Takže to bola taká výzva a potom to svätý Otec tak rozšíril, že pochopiť, akou nocou prechádzam ja osobne, akou nocou prechádza cirkev, akou nocou prechádza možno Španielsko, akou nocou prechádza Európa, teda že vidieť tie noci. A nie sme tu preto, aby sme sa ich báli, ani lamentovali, ani ich odsudzovali, lebo Boh neposlal svojho syna na svet, aby ho odsúdil, ale sme preto, aby sme v tej noci našli svetlo, ktorým je Ježiš Kristus.
Ďakujem ti, Maruško, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku. Poslucháči, v rámci svojej apoštolskej cesty v Španielsku Svätý Otec navštívil aj Kanárske ostrovy a v meste Las Palmas predniesol počas vigílie slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho ďalšiu homíliu, ktorú si chceme teraz spoločne priblížiť. A Janko, prosím teba, keby si nám ju aj priblížil.
Takže tu už sme sa presunuli s Svätým Otcom z toho pevníckého Španielska na do Atlantického oceánu, už k západnému pobrežiu Afriky, na Kanárske ostrovy. Dlhodobo boli napríklad pre nás Kanárske ostrovy takým symbolom ako luxusnej dovolenky, že ísť si na Kanáre alebo na Maldívie, takto. A teraz, ako tu budeme počuť, sa to tiež stáva jednou z tých miest, kam prichádzajú utečenci, práve pretože je to súčasť Európskej únie, ako toho vyspelého sveta, lepšieho, než sú podmienky často tam, ale to bude už potom tá posledná homilia, na ktorú sa zameriame. Teraz je to, Svätý Otec hovoril o Ježišovom srdci, pretože to bola vigília slávnosti Božského srdca, teda oficiálne toho sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Hneď vo svojej tej takovom prihovore, počas tejto vigílie na Svätej omši, a Svätej omši pripomenul, že Španielsko zasvetené práve Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, a Svätý Otec sa zameral na tie čítania, ktoré v liturgii vtedy zazneli. V prvom čítaní Boh Izraelitom pripomína nezištnosť, s ktorou ich miloval. To je čítanie z knihy Deuteronomium, posledná Mojšova kniha. Vyvolil si ich nie, pretože mali osobitné výsady alebo zásluhy, ale jednoducho z čistej lásky. A tým vlastne im povedal, že ich bude milovať aj vtedy, aj keď pre svoje zatvrdnuté srdce nebudú odpovedať na jeho city. Hneď prvá myšlienka veľmi silná ako Svätého písma, ale ona sa často tým starým zákonom ťaha, najmä pri prorokoch, ktorí zvlášť vtedy, keď Izrael zastal neverným, práve na týmto reflektovali. A to tak, no už to má tú silu nabúrať tú našu predstavu o tom, že Boh starého zákona ako by len Boh spravodlivý až trestajúci. Lebo proroci to často hovoria o tom, že pozrite, aký sme my boli neverní a on nás stále miloval. Bude to bláznovské, lebo to sa nenormálne pochopiť? Alebo je to také tajomstvo lásky, ktoré nás ide doslova, že premôcť tým, že tá láska je silnejšia než smrť, dokonca než silnejšia, než naše zatvrdnuté srdce. Toto je vlastne to, čo proroci stále hovoria. A preto hneď potom svetotec hovorí ďalej, že toto je Božia láska. Čiže to nie je len jednoduchá filantropia, čiže akože ľudomilnosť alebo nejaká charita. To je oheň pre dušu, neodolateľný podnet pre slobodu, pokoj a zároveň trápením pre srdce, ktoré bije v súlade s inými srdcami, zápaja celého človeka. Takže pokoj a zároveň trápenie, lebo pokoj je niečo, keď človeka, keď naplní to, keď zvedomí, že je naozaj milovaný, že niekoho vyzvalo chce len preto, že tu je. A trápenie preto, že keď sa v ňom prebudí láska a vidí, že niekto ní trpí, tak ho to nemôže nechať na pokoji. Takže to je taký určitý paradox, že na jednej strane mi to prináša pokoj to, že som niekým milovaný, a zároveň ma to vedie k nepokoju, keď vidím, že niekto ní trpí, lebo ten, kto miloval, takto miluje mňa, tak miluje aj tých druhých. Toto je ukážka ľudskosti spasiteľa. A preto máme akoby ten sviatok, že Ježovo srdce, to nie len dneska by sme povedali tak trošku s úsmevom, že to nie je ako oslava nejaké Božej kardiológie, ako vnímanie toho lekárskeho pohľadu na srdce, ale taký to naozaj poetický a hlavne hlboko duchovný význam, že keď sa povie, že srdce, ten človek má dobré srdce, alebo ten človek nemá srdca, tak sa tej myslí niečo oveľa hlbšie, že celá jeho bytosť, že ten človek buď je naozaj je láska, je stelesnená dobrota, alebo že ak ten človek nemá srdce, toto ako by ani nebol človek. Takýto vlastne náš Boh, hovorí pápež Leo ďalej, že ktorý je vždy zamilovaný, úplne a neprestane túži po našom dobre, po našom šťastí, a vďaka nemu spoznávame cestu života. Pápež František hovoril, že tou najlepšou odpoveďou na lásku jeho srdca je naša láska k bratom. A teda dotkol sa Svätý Otec aj toho, čo niekedy spievame v eucharistickom hymne, že tu dochádza k podivuhodnej výmene, že Boh si berie naše telo a zároveň my sa môžeme stať Božími deťmi a zároveň máme odplatiť lásku láskou. Keď cítime, ako nás Boh miloval, tak my cítime rovnakú tú potrebu milovať tých druhých. Takže tá nekonečná miera Božej lásky, ktorú zažívame, tak tu máme pretlmočiť potom do veľkodušnosti. A potom sa ešte Svätý Otec pristavil pri poslednej vlastnosti Ježovho srdca, a to je pokora. Ježovo srdce je tiché a pokorné, a preto jeho toľko necítia učení a múdri, teda tí, ktorí sa domnievajú, že vystačia sami, že všetko vedia, nepotrebujú Boha ani druhých, lebo týmto ľuďom, ktorí sú ohlošení hlukom nafúknutého, všade prítomného a nepokojného ja, chýba ticho potrebné na to, aby v sebe bratoch počuli skrytý toľko lásky. Čiže to Ježovo pokorné srdce nás hovorí to, že srdce pyšného človeka pije inak. On si vystačí samo. Ale srdce človeka, ktorý sa nechá preniknúť tým Ježovým srdcom, zrazu začína vnímať akoby ten jemný tlkot aj tých druhých. Ako možno nazaj lekár, ktorý si dá fonendoskop a zrazu počuje oveľa zretelnejšie to, čo tí druhí nepočujú. A najmä ešte tam si tam všimne aj určité anomálie, alebo povie, že máte to všetko v poriadku. Tak toto, akože Ježovo srdce nás naozaj vníma k tomu, že zrazu počuje tlkot aj nejakého iného srdca. Lebo to sebecké srdce počuje len seba. A niekedy nevníma ani to, že to srdce pije splašenie alebo zrazu nie rytmicky, alebo jednoducho si vystačí samo. Ale Ježovo srdce nás učí načúvať tlkotu tých druhých ľudí. No a zacitoval ešte aj zo svojej prvej exhortácie Dilexite, čo znamená miloval som ťa. Tak to je podobný názov, ako mal pápež František svoju poslednú encykliku alebo exhortáciu, a pápež teraz Leo mal túto druhú, že bohatstvo nás neraz robí slepými až natoľko, že si myslíme, že naše šťastie sa môžu skutočniť iba vtedy, keď sa dokážeme zaobísť bez druhých. To je obrovský kontrast voči Ježovmu srdcu. A ono je to veľmi silno prítomné aj v tomto, v dnešnom svete. Ľudia dokonca dneska veľmi silno obhajujú svoje sebectvo. Napríklad, že nechcem mať deti, alebo dokonca povedia, že veď, ale ako nemôžem ja byť zväzovaný tým, aby som sa raz postaral o rodičov, že veď sa ja mám aj svoj život, mám aj svoje potreby. Ako veľmi som to vnímal teraz v posledných týždňoch vo viacerých textoch, článkoch, ktoré sa v našich médiách vyskytli, dokonca akoby niekedy, až keď som obrátil na psychologu s určitými poradami, tak diskusia, ktorá sa tam rozvinula, ako veľmi silno tam bol to ja a ja mám nejaké svoje potreby, a predsa ja nemôžem sa nechať zväzovať, či už deťmi, alebo starostlivosťou o rodičov, dokonca ktorí, však ja som sa nepýtal na svet, tak to nemôžu sa zakladať na tom, že ja ich sa mám o nich postarať. A veľmi silno mi to kontrastuje práve s týmto, čo tu pápež Leo už píše, že to bohatstvo nás neraz robí slepými až natoľko, že si myslíme, že vtedy, keď sa zaobídeme bez druhých, tak budeme šťastní. Ježišovho srdca hovorí o niečom úplnom inom. Takže toto boli tie základné myšlienky homílie práve Ježišovom srdci, aby nás učilo aj naše srdcia pokore, aby sme boli vnímaví na tlak od srdca tých druhých a vedeli odplatiť tú Božiu lásku, tú nezištnú lásku, nie filantropiou, ale veľkodušnosťou.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Posledná homília, ktorej chceme venovať dnes pozornosť, odznela priamo na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Maroško, keby si nám túto homíliu teraz ty priblížil.
Svätý Otec slávil túto svätú omšu v prístave Santa Cruz de Tenerife, teda tiež na takom známom ostrove, kde aj završil vlastne svoju apoštolskú cestu do Španielska a hovoril, zamýšľal sa nad, ako už aj Janko to tak naznačil, nad Najsvätejším srdcom Ježišovým, alebo teda na to jeho láskou k nám. A keď nad tým tak uvažoval, premýšľal, tak už aj tak spätne trošku pozeral možno na tú cestu a na všetko to, čo prežil vo Španielsku. Tak tam aj poďakoval za, že prijal počas tejto cesty toľko svedectiev, ktoré vlastne hovoria o tej Božej láske, o tom, ako sa žije, ako sa dá žiť, ako sa možno, že objavujú nové a nové horizonty práve cez vieru, cez nádej, cez lásku. Tak Svätý Otec hovorí, aj to more, ktoré kde teraz sme, nám pripomína nekonečno, rovnako ako nebo, ktoré nad nami, nám pripomína nekonečno. A nekonečná je predovšetkým túžba, ktorá spája Božie srdce s toľkými ľudskými srdciami. A teda vlastne to je takéto to pekné, že Boh túži po nás, dá sa povedať, že túži po tom, aby sme my túžili po ňom, hovorí svätý Augustín. A vlastne teda sme tak spojení s týmto božským srdcom a žiadny človek nie je ostrov sám pre seba. Zamyslel sa aj nad tým, že samotné aj tá poloha tejto diecézy, teda že je to v podstate ostrovná diecéza, tak nám ukazuje to, že človek je, že sme sa narodili preto, aby sme sa stretli. Človek sa narodil pre stretnutie a neexistuje prekážka, vzdialenosť, nebezpečenstvo ani hrozba, ktoré by mohli zabrániť tejto ceste a tomu nezabráni on sám. Čiže my sme všetci vnútorne povolaní k exodu a k stretnutiu, hej, že tým, že na ten ostrov prichádzalo a prichádzajú množstvo ľudí, kedy si hlavne možno, že za dovolenkou a stále teda aj za dovolenkou. Len teraz je vlastne ten problém, alebo problém to, že vlastne tento ostrov je zároveň už aj tiež teda Európska únia, prichádzajú migranti jednoducho a že vlastne tu sa mnoho razy nachádzajú takú tú záchranu, spásu, vidia to, že tuto sa dostať, tak môžem možno začať nový život. A Svätý Otec tak aj nás aj pozbudil tých ľudí tam, aby vlastne vedeli a skúsili odpovedať na tieto túžby, na všetky tie problémy, aj na všetky tie radosti a na všetko to, čo sa tam deje, že aby vlastne tak sa pokúsili na to odpovedať. Ale zároveň Svätý Otec hovorí, aby sa nestratili v nejakom neplodnom dynamizme, pretože tu nejde o to len, že stále čo si robiť, stále byť v nejakej aktivite, ale Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. A život jestuje tam, kde sa život dáva, inak sa človek točí na prázdno. My môžeme žiť v dynamizme a chodiť po kruhom objazde celý život, ale točiť sa na prázdno. Ale to skutočné opravdivé je to, že človek nachádza sám seba, svoju plnosť, ako aj zdôrazňuje koncil, aj ako zdôrazňuje Svätý Otec vo svojej encyklike prvej Magnifica Humanitas, tak hovorí o tom, že človek ak sa nedaruje, tak nenachádza seba samého, že je to o tom zdieľaní tej lásky. No teraz je otázka, ktorú Svätý Otec položil, že čo vlastne hľadá ľudské srdce a ako odpovedať na tento jeho smet, pretože ľudské srdce je smedné, ako odpovedať na jeho smet a ako odpovedať spôsobom, ktorý neklame, pretože my žijeme v dobe, kde sa všetci snažia nejakým spôsobom odpovedať na ľudský smet, ale mnoho razy ostávame sklamaní z tých odpovedí, hlavne keď ich začneme nejak žiť a podľa toho robiť, tak vtedy zrazu pochopíme, že to nie je ono a že človek môže oklamať aj sám seba, keď odmietne taký ten správny spôsob sebadarovania. No a práve to, že Boh prichádza na tento svet, prichádza, aby sa nám daroval, tak nám pomáha zrejme aj k tomu, aby sme aj tu v centre migračných trás, ktoré tohto miesta robia osobitné miesto prijatia bratov a sestier, ktorých cesta je zvyčajne vystavená nevyslovným nebezpečenstvom a násiliu. Tak práve v tomto centre týchto migračných trás je veľmi dôležité, aby tu tí, ktorí prichádzajú, pocítili, že Boh je láska, že nás nekonečne miluje. Možno, že mnohí z nás nezakúsili podobné situácie života, ktorý sa prežíva na hrane. Ale tí, ktorí to nezakúsili, tak sa zase vedia, môžu vcítiť do tých situácií týchto ľudí a môžu nejakým spôsobom aj zmúdrieť, aj rásť, aj jednoducho využiť ten dar lásky na to, aby im ponúkli možno nový domov alebo cestu k novému domovu. Svätý Otec to tak zakončil tak pekne, takým povzbudením: drahí bratia a sestry, ďakujem vám za to, čím ste. To je také nezvyčajné, sa mi zdá, ale veľmi pekne. Ďakujem vám za to, čím ste, v prvom rade, a ďakujem za to, čo robíte. Keď z tohto ostrova robíte miesto, kde možno stretnúť Kristovo srdce v priateľskej a pohostinej tvári ľudí a bratských spoločenstiev. My, čo sme uverili, spoznali sme lásku. Tak nech aj medzi vami stále ostáva cítiť to, že Boh je láska. A kto ostáva v Bohu, tak ostáva v láske.
Ďakujem ti, Maroško, veľmi pekne. Milí priatelia, sme v závere našej relácie Od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám prajú pokojnú noc a požehnanú nedeľu hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Leva XIV.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
Program